Eusko Ikaskuntza eta Euskaltzaindia beraien mendeurrenak betetzen hasita daude. Dakizuen bezala bi erakunde referentzial dira eta gaurko egunean egin du Euskaltzaindiak hain zuzen ere Euskara Batua eta Ipar Euskal Herria izeneko kolokioa. Antxe izan da nola ez, Charles Bidegain, Euskaltzainburu orde arratsaldeon, Charles.
Arratsaldeon.
Zer moduz joan zaizue gaurko solasaldi hori?
Uste bezain ongi, erran nahi dut bizkar ezurra genuela Baionan dola 54 urte egindako bilkura bat, eta bilkura hortan biltzen ziren antzineko hilabeteetan egindako lanak, eta aipatzen baita beti Arantzazun dola 50 urte egintzela Euskara Batuaren oinarria, gu pixka bat markatu nahi genuen, lehenago, laburte lehenago, Baionan izan zirela biltura pizu handikoak, eta orduan agertu dira biltura hoietan izan ziren jendeak, bizi direnak oan ditan, demora joan baita, eta arratsaldean aipatu dugu hementik aintzina, Euskara Batua ez baita gauza bat finkatu da, baina ez da beti berdin eroiten eta bere bidea egin behar baitu, bereziki iparraldean dituen egin bideak aipatu bai ditugu euskalgintzan ari diren lagunekin.
Historiaren errepasoarekin abiatu zarete eta arreta eman digu Itxaro Borda gogorazi duen horrek, hain zuzen ere, zeuka aipatu didazun bilkura horretan, 1964ean emakumezko asko izan zirela bilera horretan parte hartu zutenak, eta gaur arte ez dugu jakin, Charles?
Orduan, ni bilin ez demora hartako prentxan, eta zuek erreten duzuen bezala kasualitatez, badira argazkiak demora hartako prentxan, abertzen dira izenak, zeren gero izan zuten errezeptzio bat, alde batetik Arrandoitzen handazen markez bat, ezin hobeti hartu zituen etxean, egin zuten lunch eder bat, baita ere Baionako herriko etxean, eta nik hori inakien. Orduan, agertzen da demora hartako alkatea, Grone, bere kontseilari bat biatarana, izenak erreten duen bezala erroak bat zituen bestalian, zarautzen, ikenakien, eta gero agertzen dira oso elegante, Txilardegi, Montzon, Arregi, Ricardo Arregi, Gabriel Aresti, Intxausti agertzen da orduan Franziskano zen, Montzon, penobetik bazen ere Solaun eta beste enbeste. Eta foto batean, argazki batean agertzen dira hiru handere, eta lehiendan, kasualitatez, gizon guzien izenak agertzen dira, eta jo, emazte eta zerreten dute, bo, emazte batzu, eta ni ari naiz ikusten, nor ote zen, ez dakit, bizi diren, bizi ez diren, nik uste bestaldekoak, egoaldekoak, zitezkeen, behar bada, ikastolan ari, bana behaz, ikusten da jadanik, emaztei, ematen zitzailea beste tratamendu bat, ez da ona, baina diot, damora hartan ere diferentzia agertzen dela. Mm-hmm. Interesa zautena da, ea zonbat ziren, bazen ere mina berri handerea, badakiru ibilizela pixka bat, emazte guti zen, baina guti hortan ere, norote ziren, oain ditan ez dakit. Eta jakin nahi nuke.
Ba, argazkia, jarri beharko ditugu sarean, Charles, ea norbaitek memoriarekin identifikatzen dituen, eta emakumezkoiei ere jarri beharko diegu ba, beraien izena, eta beraien izana bide batez, ezta?
Bai.
Bueno, Euskara...
Askotan, baxta, Euskal Gintzat eta Sherlock Holmesen metodologia beharko du.
Euskara Batuaren astapenak nola izan ziren galdetzen baldin badizut, momentu honetan, zuk nola gogoratzen dituzu?
Orduan, adina badut, orduan, nintzen bat ere Euskal Munduan, eta inakien, bazela, gazte egin nintzen, eskola nintzen, oain ditan, eta beraz, jakin nuen, biltzen zirela, Kordelie, or, Baionako kale batean, lo egoitza zuten, enbata mugimenduarena. Ulertu behar dut, orduan, Frankismoa badela bestaldean, defensore aldean, hemen De Gaulle gizona, providentziala detzen zutena, eta hemen giroa zaila da, hitxa da, langabezia, jadenita hundia, lantedi batzu herxten ahiziren, eta giro hartan sortu zen enbata hemen, iparaldean, lehenbiziko aldiz egin zuten aberri eruna urte hartan, eta jo badakizue, eta ere sortu berri zela. Eta orduan, hor, onartu behar da, txilardedik izan zuela pizu haundia, eta berak bere gain hartu zuen, batuaren oinarriak emaitia. Orduan, antzinetik ere hasi zen, zeren erreiten da, perretxikoak, ez direla hola etortzen, behar da, giro bat alde. Eta behaz, jadani, berroita maseian, egin zuen, karta idekia esuanzan jari, eta berat, uste zuen, berazte errazionekin, esuanzan ja etzela hasti, salu, laster, mugitzen. Ta, kreatu zuten Euskal Idazkaritza, eta hor baziran, edo alderti desberdinetatik ordezkariak, PNV-tik Montzon eta Solaun, orduan Montzon PNV-koa zen, etaren izenean Txilardegi, ne ustez, enbataren izenean bazen Davan, Jean-Louis Davan, bazen gizon bat oso importanta zena orduan Michel Labeguri, gero diputatua izan baitzen, eta Elizaren partetik bazen Roger Idiar, bazen Andia Zabal, ez baita antzi behar urte hartan ere, euskarazko liturgia editeko baimena eman zuela Elizak Vatikanoko konzilioaren ondutik. Eta hori ona izan zen hor ziren euskaltzale eta abadeentzat. Eta behaz talde hortatik, baziren ere Madarriara eta Delbaie, behar bada etxena erzen, eta bazen dizon bat gaur agertu dena, eta bere testirantza eman duena, Eneko Irriarrai, familian badira aniz euskaltzale, eta horrek ere jandu nola gertatzen zen. Eta ematen du, aste horoz edo askotan bildu zirela, orden bat segituz, ortografia lehenik, dekinabidea, gero aditza, eta letzikoan hor bazen zurezi entzun dukezu, izi berriko eskandalo bat sortu zela, atxo letra zela eta.
Hori esan behar nizuen, zenbat buruko min eragin zituen momentu hartan?
Uai, zuek behar da gehiagi ematen duzu eta ez aski, eta guk, akontrario egiten dugu. Behar dela eta zipintzen, ustez, hobeki dela. Eta orduan, hortan Txilardegi izan zen buruen ustez, baina Euskal Zainar bat ziren, bereziki Piarres Lafitte eta Piarres Larzabal, eta hor, bilkuretan egiten zenaren berri jakin ahazten zuten, eta esuelzen jan, erran behar da, bazela Kudvik, kanpotik arresti, oso alde, eta bi bizonen ustez markatu behar dira, bi asante eta mitxirena. Pizu handi zeukaten, bazen ere Mendizabalen ustez antzidut, arrue, leku ona, lojen diozen orduan esuelzen buru, eta hori ez da Baionan gertatu, ondoko urteetan, arantzazuko egunak egin arte, guti edo hasti bere egin zuen eskualtzan jat Baionan egindako lana. Beaz, arantzazuko eskola batua aipatuko da, baina gauza anitz Baionan jadanik aipatuak eta finkatuak izan ziren. Eta hori izan da bereziki Davantek, Irridarraik, Joseba Intxostik, koizuntan aipatu dutena, baita ere nola onartua izan zen, bazen orduan kasetari bat, horren rezentzioa eman zuen prentsan, Jean-Baptiste Dirazarrek ere oso ondia aipatu dute, edo lantziri batek nola bere gain hartu zuten euskara batuari fidel izateko erabakiak aplikatzen emeki. Talde hortatik, unkirari izan da, baina aniz jakin dugu, ere aitasi dugu.
Bueno, Charles, historia eginez luze joko genuke, baina gaurko egoerari ere begiratu beharko diogu. Momentu honetan, nola ikusten da euskararen batasuna Ipar Euskal Herritik?
Lehenik, denek, nor nahi terrenen dauzu, euskara batua beharrezkoa zela eta beharrezkoa dela. Gero, bada distantzia linguistikoa erren edut, siberuan behar bada, zailarua da batua den bezala aplikatzia. Eta orduan, denat adoz dira enostez, batua behar dela, baina gero urratxak emateko, ea salu ibili behar den, edo emeki, hor, bako ez dira denak adoz, baina hori normalat sematen dut. Eta anitzetan ikusten duguna, dola aspaldi behaz, onartzen ez dinituen hitzak, guai erreten baitu du lortu eta aurrean eta itzordu eta orduan ez denituen onartzen ez baginatzen ze erran nahi zuen. Emeti, ustez, denborat leguntzen ditu bortitz adertzen zaiztigun gauzat eta gaur ere horrela izanen da. Badakigu, baditula kontra alde batetik hemen iparaldean euskararen ahultasuna, batua izan dadin edo euskaltiena, badugula ere frantsesaren eragina bestalean gaztelaniak ere badu bere eragina, eta horren batzutan hautatu behar da forma bat denena edo ez kasuko problematika da. Baina eno ustez, batua ez da atzera joiten bat ere. Eno ustez, euskalgintzan ari diren guztiet, badakite beharrezko dela, onartzen dute eskualzaniak egindako lana beharrezkoa izan dela, eta behar duela segitu. Nik aipatu dut aresti iduriz etzen eskualzaina, berak erraiten du, disiplina. Gaur hitz hori behar da, ez da hain ondi hartzen, baina berak erraiten du, eskualzaniak erraiten duena segitu behar dugu, baldin eta eskualzaniak ere adintzen balin badu. Ordean, bada, diendea nitzet iparaldean, eskualzaniari daliten diote manamenduak emaitia, adinduak emaitia. Ordean, horret erren nahi du, eskualzania ez zindela alfer egon, eta badula gauza anitze egiteko behar bada egoaldean, zure aldean baino gehiago.
Gaur gainera Euskal Hirugune Elkargoak aholku emaile ofizial izendatu du Euskaltzaindia, horretarako bai. Akordioa egiteko ere baliatu da gaurko eguna, beraz, bai. Hortik aurrera ere urrats gehiago etorriko dira. Gaur mendeurreneko lehenengo ekitaldia izan da, Euskara Batuaren inguruko bai. Lehen bilera izan zen leku berean, eta Charles Bidegain. Eskerrik asko, azalpen guzti hauek eman, eta burua freskatu diguzulako bide batez.
Ongi, nire eskerrik.
Segi ondo, arratsaldeon.
Bai.